Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 3 gusht 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të bashkësive fetare në Kosovë dhe zyrtar qeveritar pajtohen me vlerësimet e raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare në Kosovë. Duke u shprehur për vazhdimin eventual të dialogut Kosovë-Serbi, analisti Mark Ellis Postirash thot:
Është
më vështirë të ketë dialog kur keni një president që nuk e njeh legitimitetin e Kosovës si shtet. Basketbollistët amerikanë në Olimpiadën e Londrës arritën fitore rekorde ndaj Nigerisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se është e nevojshme që në Serbi të arrihet konsensus kombëtar për Kosovën dhe se për këtë çështje do të bisedojë me përfaqësues të qeverisë dhe të opozitës, me serbët në veri dhe në jug të lumit Tiber, pasi dëshiron që Serbia përfundimisht të ketë qëndrim se çka dëshiron. Më tutje në intervistën për të përditshmen Danas, Nikolić thot se shqiptarëve të Kosovës do të ofrojë që të jetojnë si gjermanët në Itali ose gjermanët në Belgjik. Duke u shprehur për marrëveshjen për përfaqësim të Kosovës në tubime ndërkombëtare dhe rajonale, zoti Nikolić tha se organizuesit e tubimeve fillojnë të shkruajnë vetëm Kosova me fusnotë, ndërsa asnjë dokument më nuk paraqitet fusnota ku përshkruhet se çka është Kosova, tha Nikolić dhe shtoi se qeveria e Serbisë, megjithëse ka pranuar marrëveshjen, ka vendosur që përfaqësuesit e Serbisë ta braktisin secilën mbledhje në të cilën Kosova nuk është shënuar në mënyrë të rregullt. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara sot më vonë gjatë ditës do të votojë për një rezolutë me të cilën dënohet përdorimi armatimi të rënd nga qeveria e Sirisë dhe dështimi i saj për të tërhequr forcat nga hapësirat e civilëve. Për miratim ky propozim tekst nga Arabia Saudite kërkon vetëm shumicën e thjeshtë në asamble. Megjithëse ky dokument nuk është juridikisht obligues, ai synon në rritjen e presionit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s që të veprojë. Ky votim bëhet pas dorëheqjes së të dërguarit të OKB-s dhe Ligës Arabe për Sirin, Kofi Annan, i cili tha se militarizimi në rritje e ka vështirësuar punën e tij. Mbrëm, duke shpallur vendimin e tij, zoti Annan e ka kritikuar edhe Këshillin e Sigurimit të OKB-s për mosarritje të çfarëdo konsensusi për aksion. Sekretarja Amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, sot ka arritur për vizitë në Sudanin Jugor, ku pritet të takohet me presidentin Salva Kiir dhe ministrin e jashtëm, Nial Deng Nial, për të diskutuar për raportet ndërmjet Sudanit Jugor dhe Sudanit. Sudani i Jugor u shkëput nga Sudani vitin e kaluar dhe e ka shpallur pavarësinë. Marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve prej atëherë janë të tensionuara, ndërsa ka dhe dhunë sporadike përgjatë kufirit. Zonja Clinton në Sudanin Jugor do të qëndrojë vetëm 3 orë, e pastaj e vazhdon turneun e saj në Afrikë, me çrast i viziton 7 vende. Seleksioni Shteteve të Bashkuara i përbërë nga hyjet e ligës NBA ka arritur rekord të numrit të poenave në një ndeshje basketbolistike të meshkujve, duke mundur Nigerinë me rezultate 156-73 në ndeshjen e mbrëmshme të rrethit preliminar të turneut të basketbolit në Olimpiadë. Rekordin e vjetër olimpike për numër të madhë të poenave e mbante Brazili, që në vitin e 1988 në Seul të Koresë Jugore, pat të triumfuar kundër Egjiptit në takimin e rrethit preliminar me rezultat 138-85. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, raporti për liritë fetare në botë për vitin 2011, i Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili ka analizuar edhe gjendje në Kosovë, ka theksuar edhe ankesat e liderve fetar për mungesën e një mekanizmi që grupet fetare të regjistrohen dhe të fitojnë një status legal. Kjo munges ka shkaktuar një numër sfidash praktike për grupet fetare. Këto e pohojnë edhe zyrtarët e kryeministrisë dhe vetë përfaqësuesit e disa bashkësive fetare në Kosovë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Besim Kajtazi, drejtori zyrës ligjore në kuadrë të zyrës e kryeministrit të Kosovës, shpjegon arsyet se pse grupet fetare në Kosovë kanë betur, siç thuhet, jashtë ligjit.
Bashkitë fetare në Kosovë, deri në nxjerrjen e ligjit të ri, organizatat joqeveritare kanë qenë të regjistruar si organizata joqeveritare. Në nxjerrjen e ligjit të ri për organizatat joqeveritare, bashkitë fetare janë përjashtuar nga ky ligj dhe si tilla kanë betur pa përfshirje në asnjë ligj tjetër. Në këtë mënyrë është pasi nevojë kohë që të bëhet ndryshim plotësimi i ligjit të përgjegjësisë fetare ku do të rregullohet jo vetëm çështja e regjistrimit të bashkive të ndryshme fetare në Kosovë, por do të rregullohet edhe të njësohet pozita në përgjegjësi e bashkive fetare të njëjta në Kosovë dhe atyre që do të regjistrohen në Palma.
Në anën tjetër, Resul Recepi, sekretari i përgjithshëm i kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës, thotë se konstatimet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit lidhur me komunitetet fetare janë të sakta. Sipas tij, tash e 13 vjet pas luftës, vazhdon të mungojë ligji i cili do ta precizonte pozitën juridike të bashkësive fetare dhe ky fakt edhe Bashkësisë Islame të Kosovës i ka sjellë mjaft probleme.
Jemi përballë me sfida të ndryshme, me probleme praktike të ndryshme. Jemi përballë me probleme praktike madje edhe me probleme banale, do të thoja kushtimisht. Për shembull, ne kemi vështirë me regjistrim makinës zyrtare, se ato do të thotë konsiderojnë ose jetin ndonjë OJC, gjashtë ne nuk kemi ni OJC, ose ndonjë tretmon nëse ke të veçantë, thotë zoti vetëm dëshmova që ke tretmon veçantë, unë e pranoj. Ose të kërkon numrin e biznesit. Por nuk kemi një shtëpi biznesore ose diçka që merret me biznes.
Don Shanzefi, kancelari i peshkvori i Kosovës, thekson se mungesa e ligjit që do të precizonte pozitën juridike të bashkësive fetare ka shkaktuar vështirësi edhe për Kishën Katolike të Kosovës.
Deri në tash vetëm se nuk kemi patur privilegje që i garanton Kushtetuta e Kosovës. Vjen me tash të posta ne kemi mund të bazë të kushtetutës apo ligjit i cili pritë të përvohet të lirohemi për dukomeneve, sepse ne nuk kemi një parti ose një shoqatë fitim trushtë, por na të më shto, më të përkemi karakterin fetar ose humanitar që përnojnë për të tjerë.
Me gjithë të përfaqësuesit e komuniteteve fetare thonë se janë optimist dhe se do të vazhdojnë të jenë të durueshëm, sepse si pas pritjeve të tyre, së shpejti do të nxirret ligji që rregullon çështjet të cilat i shqetësojnë. Ndërkash Kajtazi siguron se projekt ligji për lirit fetare do t'i dërgohet kuvendit të Kosovës brenda një kohë të shkurtë.
Gjithsesi, kuadër programit legislativ të parashikuar në qeverisë për vitin 2019, këtë projekt ligji është i paraqitur si të cilët gjatë këtij viti dhe shpresojmë që do të miratohet kuvendi gjatë këtij viti.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Duke u shprehur për vazhdimin eventual të dialogut të Kosovë-Serbi, analisti Mark Ellis dhe drejtori i Asociacionit të Ndërkombëtar të Avokatëve thotë se është më vështirë të ketë dialog kur në Serbi e keni një president që nuk e njeh legitimitetin e Kosovës. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, zoti Ellis thekson se sa u përket njohjeve të reja, do të duhet më tepër kohë. Me analistin Mark Ellis ka biseduar Albana Isufi.
Doktor Ellis, Serbia na...
Zoti Ellis, Serbia ka tashmë një qeveri të re, ndërsa çështjet e lidhura me Kosovën mbesin të paqarta, siç është dialogu. Me një president që konsiderohet nacionalist dhe një kryeministër që është ish zëdhënës i regjimit të Miloševićit, si ishin i raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë në ditët apo javët të ardhshme?
Well, I think that already
Mendoj se presidenti Nikolić tashmë e ka bërë të qartë se Kosova përbën për të një çështje dhe se nuk do t'i njohë përpjekjet e komunitetit ndërkombëtar në vendosjen e themeleve të Kosovës dhe nuk do t'a njohë pavarësinë që është njohur nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, por jo nga të gjitha shtetet. Zgjedhjet e reja kanë bërë që raportet mes Kosovës e Serbisë të jenë negative, por unë shpresoj se dëshira vazhdueshme e Serbisë që të jetë integruar në Evropë do të bëjë që t'i kërkohet Serbisë dhe qeverisë së saj që të vazhdojë të punojë drejt pranimit të kushteve që janë në të mirë të raporteve të mira mes Kosovës e Serbisë.
Kosovo and Serbia.
However, Mr. Ellis, in the recent days,
ne kemi parë deklarata të tensionuara të liderëve në Beograd, derisa Nikolić tha se serbët në Kosovë janë në kërcënimin e gjenocidit. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar po kërkon dialog. A është i mundur dialogu në një atmosferë të tillë tensionuese?
In this tense atmosphere?
Well, I think as I say, it's much more.
Është më vështirë të ketë dialog kur keni një president që nuk e njeh legitimitetin e Kosovës si shtet. Megjithatë, mendoj se dëshira serbisë që të integrohet në BE do të bëjë që të kërkohet nga ajo të jetë shumë më hapur në planin afatgjatë për vazhdimin e dialogut. Prandaj mendoj se komentet e presidentit Nikolić në plan afatshkurtër nuk janë të mira për bashkëpunimin që duhet ta kemi në rajon. Por në plan afatgjatë komunitetin ndërkombëtar nuk do të kthehet ku ka qenë më herët dhe do të bëj presion ndaj Serbisë që të ketë dialog pozitiv me Kosovën për të zgjidhur disa çështje të mbetura pezull. Mendoj se deklaratat si ajo për gjenocid janë të gabueshme dhe nuk ndihmojnë për këtë lloj dialogu që duhet ta zhvillojnë dy shtetet. Mendoj se është më vështirë tash të zhvillohet një dialog derisa kemi deklarata nacionaliste të qeverisë së re të Serbisë. Por besoj se ekziston një trend më pozitiv që e kemi parë në vitet e fundit, i cili sugjeron se në planin afatgjatë Serbia duhet ta pranojë legitimitetin e Kosovës, duhet ta pranojë Kosovën si fqinje dhe është më mirë që të ketë këso lloj raportesh. Mendoj se kjo do të ngadhnjej në planin afatgjatë, por në planin afatshkurtër do të kemi lëkundje për shkak të pozicionit aktual të qeverisë serbe ndaj Kosovës.
Zoti Ellis, pas mendimit të GND-s, shumë ishin optimist për njohjet e reja të Kosovës, por kjo çështje u duk më e komplikuar në praktik. Çka shkoi gabim dhe nuk pat njohje të mëdha?
Mendoj se vendimi ka qenë kundërthënës. Unë mendoj dhe kam thënë edhe publikisht në atë kohë se bazuar në ligjet të ndërkombëtare ka qenë vendimi drejt, sikurse edhe për arsye politike që Kosova të njihet si shteti i pavarur. Por e fakt është se ka pasur shtete që edhe para vendimit të GND-s nuk e kanë parë pavarësinë si opsionin më të mirë për Kosovën. Prandaj mendoj se do të marrë më shumë kohë për shtetet e tjera që ta njohin Kosovën si shtet të pavarur. Por fakt është që Kosova është shteti pavarur, e njohur si e tillë dhe ka aleatë të fuqishëm dhe mendoj se ky është një udhtim i gjatë, por i qartë i Kosovës. Tekstin e intervistës me analistin Ellis mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se rrjeti e Al-Qaida është në rrugë të dobësimit, në mbar botën. Por grupi terroriste ka shënuar kthimin e tij të zëshëm në Irak, vend ku dukej se do të vdiste. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në Irak është kthyer Al-Qaida, këtë e dëshmon edhe vala e sulmeve në këtë verë. Me 325 irakian të vrarë nga militantët, koriku ka qenë muaji më vdekjeprurës në 2 vjet. Shteti Islamik i Irakut, një grup ky militant që ka lidhje me Al-Qaidën, ka marrë përgjegjësinë për një numër sulmesh vdekjeprurëse në kohët e fundit. Njërin nga ato që ka zënë vend më 23 korrik, ka përfshirë 10 shpërthime të koordinuara anëmban Irak, duke vrar më se 100 persona, shumica nga ta shiit. Si shteti islamik i Irakut, si Al-Qaida, duket se kanë shfrytëzuar trazirat në Sirin fqinje. Departamenti Amerikan i Shtetit ka raportuar këtë javë se Al-Qaida në mbar botën është në rrugë të dobësimit, sidomos pas vdekjes së themeluesit dhe udhëheqësit të saj Osama bin Laden, por gjithashtu ka vënë në dukje aftësinë e saj ripërtëritse në Irak. Kreu i shtetit islamik të Irakut, Abu Bakr al-Baghdadi, në ndërkohë ka deklaruar se konflikti në Siri është pjesë një lufte më të gjerë ndërmjet sunitëve dhe shiitëve në lindjen e mesme. Shteti islamik i Irakut paraqitet si kampion i pakicës së pakënaqur sunite të Irakut. Specialistët rajonal e shohin këtë si përpjekje për të lidhur veten e tij me pakicën sunite në Siri, e cila lufton kundër regjimit alavit shiit të Asadit. Gamal Abdel Gavat Soltan, profesor i shkencave politike në Universitetin Amerikan në Kairo, vën në parë rishfaqjen e Al-Qaidës në zonat lindore dhe qendrore të Irakut qysh në fillim të këtij viti dhe thot se ajo sheh mundësi të reja nga konflikti në Siri.
The conflict between the Sunni rebels and
konflikti në mes të rebelëve sunit në Siri dhe qeverisë alavite shiite u jep aktiviteteve të Al-Qaidës në Irak më shumë legjitimitet, thot Soltan. Seth Jones, specialist kundër terrorizmit në Institutin Rand Corporation në Washington, pajtohet. Ai thot se Al-Qaida në Siri është degë grupit në Irak. Sipas tij, Al-Qaida në Irak siguron armë dhe luftëtar për kontingjentin e saj sirian.
I think the instability in Syria.
Mendoj se jo stabiliteti në Siri dhe gjurmët e Al-Qaidës së Irakut në Siri sigurojnë mundësinë e saj për të rigjalluar në Irak. Ndonse për momentin Al-Qaida në Irak është në pozicion shumë të dobët se çka qen le të themi më 2004 dhe 2005, shprehe Jones.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.